Слава Ісусу Христу! В ефірі Радіо Марія, програма «Муса Сапієнтум», яка виходить за підтримки Християнської служби порятунку. У студії працює Дмитро Бабисюк, і гостем студії сьогодні є Ігор Плохой, голова громадської організації «Християнський фронт». Добрий вечір.
Вітаю всіх! Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес!
І сьогодні тема нашої розмови – це протистояння гендерній ідеології. Ну, поки що обмежимось Україною, так?
Так.
Протистояння гендерної ідеології в Україні. Отже, пане Ігорю, насамперед я би хотів, щоб ми розмежували ідеологія як ідеологія і ті люди, які дотримуються цієї ідеології. З ким треба боротися?
Ну, дивіться, це дуже важливе питання, дійсно, тому що дуже багато спекуляцій навколо цього, і самі представники ЛГБТ-руху, вони навмисно іноді змішують ці поняття. Справа в тому, що люди, які мають ось такі, ну, скажімо так, сексуальні девіації, і рух ЛГБТ, це все ж таки, ну, різні групи. Чому? Тому що, ну, дивіться, по-перше, в рухі ЛГБТ є багато людей, наприклад, гетеросексуальних, які вступають в цей рух. ЛГБТ-рух – це взагалі-то, скажімо так, громадсько-політичний рух, по великому рахунку. Чому громадсько? Це зрозуміло. Чому політичний? Тому що вони, в принципі, по великому рахунку, мають на меті політичні цілі, зокрема, змінювати законодавство, впливати на політику держави, внутрішню і не тільки внутрішню, а й зовнішню, наприклад, зверніть увагу на політику Європейського Союзу в деяких аспектах саме цих. Тобто це громадсько-політичний рух. Люди туди вступають різні, в тому числі гетеросексуали, які не мають ніякого відношення до сексуальних девіацій, але вони вступають туди або через політичні дивіденди, які вони хочуть здобути в дискурсі, скажімо так, або в напрямку визнання їх політичної діяльності з боку Європейського Союзу, і такі політики в Україні є, а інші просто за гроші. Тому потрібно розділяти. Завжди, от якщо ми говоримо про ЛГБТ-рух, то ми можемо сміливо зазначати, що це рух, який має неомарксистські філософські погляди, умовно кажучи, або ідеологічні. І якщо ми згадаємо старих марксистів, то були пролетарі і були захисники пролетарів. Пролетарі – це люди, які дійсно там мали якісь проблеми, і треба було вирішувати ці проблеми суто трудового характеру і соціального характеру. Але пролетарі не були страшними. Страшними були хто? Захисники прав пролетарів. І оті люди, які почали захищати права пролетарів, як правило, вони не були з класу пролетаріату, але вони почали дуже р'яно їх захищати, і ми знаємо, чим це закінчилося, що вони мільйони людей знищили. Тому рух ЛГБТ і просто люди залежні від оцих проблем сексуального характеру – це все ж таки різні цільові групи. Тому, перше, людина, яка попала в біду, вона потребує співчуття християнського, руки допомоги, молитви, і такі, слава Богу, і люди є, які відгукуються на нашу пропозицію щодо реабілітації та інше. Тобто ми ставимося до них по-християнськи, як до людей, які мають певні проблеми з Христовою любов'ю. Але якщо людина, яка попала в біду, намагається у цю біду затягнути інших, то тут уже в нас є інша реакція, як захист дітей з неутвердженою психікою, захист суспільства, тому що ми проводимо межу між, наприклад, людина, яка попала в біду, будь-яку соціальну, наприклад, наркозалежна, це одна справа, а людина, яка наркоторговець – це абсолютно вже інша.
Яка поширює це.
Справа. Абсолютно
вірно. Або спонукає
інше. І будь-яка людина, яка вживає наркотичні засоби, ну, ми маємо їй якось допомогти. Християни цим займаються, роблять реабілітаційні центри. Але якщо людина займається розповсюдженням наркотичних засобів і втягує туди молодь, підлітків, то це трошки інша тема. І тут уже вона вимагає нашої реакції суспільної. Тут ми маємо захистити ті душі, які можуть бути уловлені, або яких штовхає до цієї прірви, дуже глибокої, дуже небезпечної. Тому ось тут потрібно розрізняти рух суспільно-громадсько-політичний і просто людей нещасних. Тобто, от, якщо ми це навчимося розрізняти, тоді ми і методологію правильно будемо виробляти, і спекуляція на цій темі не буде. Тому що ми виступаємо проти ідеології ЛГБТ, а нам закидують, що ви проти людей. Ні, абсолютно ні. Це різні речі, і це потрібно розділяти.
Тобто йде Як протистояти? Є якийсь план протистояння? Тому що прихильники оцеї гендерної ідеології, вони досить такі системні, вони так діють так потужно, скажімо так. Чи є, ну, чим протистояти таким нападам?
Ну, я думаю, що третій закон Ньютона, да? Сила дії дорівнює сили протидії. А що таке дія і протидія? Власне, треба подивитися на цей рух. Дійсно, в багатьох країнах, зокрема в ряді європейських, цей рух досить займає таку, ну, активну позицію стосовно формування порядку денного. І, ну, це правда. Але є ряд країн і інших, які показують якраз відстоювання сімейних цінностей, християнських цінностей і протистоять цим антисуспільним неомарксистським ідеологіям. Як протистояти цьому? Та, власне, тими самими методами, як воно і нав'язується. Що мається на увазі? Ну, от, наприклад, ми можемо багато прикладів приводити. Вони намагаються змінити законодавство, наприклад, для того, щоб легше просувати свій оцей дискурс збочений і захоплювати туди, особливо їх цікавить діти, молодь. Для цього треба змінити законодавство, там умови в освітній програмі школи і інші, там кримінальна відповідальність за, скажімо так, іншу точку зору, яка не співпадає з точки зору гендеристів. Як з цим борються? Та борються тими самими методами. Наприклад, умовно кажучи, там Польща чи Угорщина теж створюють певну законодавчу базу у своїй країні, яка має на меті не руйнувати сім'ї, а навпаки захищати сім'ї. Ну, не знаю, там, якщо ми говоримо про Стамбульську конвенцію, яка дуже небезпечна, яка прикривається гарними назвами про захист жінок, а на меті має якраз не захищати жінок, бо там, де прийнята Стамбульська конвенція, як правило, найвищий рівень насильства над жінками в Європі, особливо в скандинавських країнах і інших, в Нідерландах. Але вони мають на меті просунути в площину юридичну поняття гендер. Так ось, наприклад, Болгарія зробила наступним чином. Вони звернулися, парламентарі, до Конституційного суду, визнали, що в законодавство Болгарії не можна імплементовувати такий міжнародний документ, як Стамбульська конвенція. І було багато на часу, я міг більше розповісти. Якщо ми говоримо про освіту, ми можемо згадати Перу. Туди вийшли батьки, просто батьки, вийшли мільйони батьків на вулиці цієї країни і сказали, ми не дозволимо вам в шкільну програму вкраплювати оцю гендерну, гомосексуальну, лесбійську ідеологію, яку ви хочете нав'язати нашим дітям. І вони перемогли. Тобто, кожна дія має викликати адекватну, здорову протидію суспільних сил, які стоять за сім'ю. Але проблема в чому, на мій погляд? Що, на жаль, у нас оця атаки на сім'ю не викликають достатньо нормальної протидії.
У нас це в Україні?
У нас в Україні, так. Ну, не лише в Україні, але якщо ми говоримо про Україну, зокрема.
А чому?
А от тут цікаво, чому. То це питання, я як християнин, в мене перш за все питання до християнського середовища, до церкви. Скоріше за все, незважаючи на те, що ми є церквою і ми керуємося одвічними істинами Божого Слова, хочемо чи не хочемо, але суспільний дискурс і вплив постмодернізму, так званого толерантного ставлення, в тому числі до гріха, дуже впливає на церкву. Ми або займаємо позицію так званого ізоляціонізму, що дуже вразило церкву пострадянського періоду. Тобто ми в радянські часи церква не втручалася в суспільні справи. Чому не втручалася? Ну, не мала можливості. Але вже нам нібито і можливість дали, а оця звичка, якби стояти з боку, осторонь, моя хата з краю, на жаль, у церкви залишилась. Це стосується, я так бачу, майже всіх конфесій. Це вся, ну, будь-яка конфесія української церкви має таку родову травму. Це перша проблема. І другий світовий тренд. Дійсно, багато християн або займають позицію так званого нейтралітету, хоча це дуже небезпечна позиція, от, або навпаки, навіть є вже і інший вектор, коли християни відверто починають підтримувати гріх, на церквах вивішують радужні прапори. От, мабуть, ви б чули про цю цікаву історію, що поза минулого року, 2019-му, засудили хлопця в Сполучених Штатах, дали йому 16 років тюрми за те, що він зірвав веселковий прапір ЛГБТ з приміщення церкви. Тобто він сказав, що він ображений, чому на церкві висить цей прапор, він його зірвав. Але питання не в тому, що він його зірвав і спалив, а питання в тому, що антифашисти палять кожного дня тисячі прапорів в Сполучених Штатах. Ніхто їм не то, що там на 16 років не посадив, штраф ніхто не виписав і ніхто слово погано не сказав. А от християнин, який спалив радужний прапір, дали 16 років. Так от саме підрезюмовую, так от пастор цієї церкви був на суді, там жінка-пастор, протестантської методистка, здається. І вона сказала, мало дали, чому так мало? От, тому ми бачимо, що, на жаль, ця боротьба, вона йде на різних фронтах. Ми повинні розуміти, що боротьба не лише йде на зовнішньому суспільному фронті, але є інфільтрація певних людей або певних ідей прямо всередину церкви. Тобто всередині церква починає якось або толерувати до гріха і до зла, або навіть ставати на цей бік. Тому цей процес складний. Ну, але чим складніша проблема, тим більша Божа слава, мені здається, і тим цікавіша боротьба з Божою допомогою. Ми маємо робити свою справу.
Ну, ми про Німеччину не будемо говорити, що там робиться в церкві, так?
Цей. Робиться, так. Да, от новина два тижні назад, дуже неприємна, але це церковне середовище. От той вектор або та лінія фронту, про яку я говорю. Їх багато. Це суспільна і це всередні церкви вже лінія фронту.
Такий стан речей, як і в Західній Європі, чи буде це в Україні?
На моє переконання і на мій погляд, ми по відношенню до Західної Європи приймаємо неоліберальний порядок денний швидше, ніж вони. Справа в тому, що люди в Західній Європі, які 20 років назад не розуміли, з чим вони мають справу, їм можна це вибачити. Тобто їх недостатньо нормальну реакцію християнську на це все зло, їх нерозуміння, дезорієнтація в просторі, їх можна зрозуміти. Вони з цим ніколи не стикалися. Вибачте, ми в Україні з цим стикнулися пік, мабуть, років 5 назад почався, мовно кажучи. В принципі, вже всі давним-давно зрозуміли, чим закінчуються нібито безневинні спочатку якісь там і гасла, і ідеї стосовно якоїсь там гендерної рівності. Чомусь говорять не про статеву рівність, а гендерну. Підміняючи поняття спеціально, щоб під слово «гендер» прошити, що вони потім захочуть. Тобто ми мали більш бути обізнаними, підготовленими і реагувати більш адекватно. Але ми...
Українське суспільство.
Українське суспільство. Але ми реагуємо неналежним чином. У мене є друг з Франції, який переїхав в Україну зараз жити. І він говорить, він переїхав у 2015-му, здається, році. Як почалась війна, він приїхав для того, щоб воювати на боці України. І ми з ним товаришуємо, і він говорить, що я, коли в 2015 році побачив Україну, і от яка Україна зараз стосовно зміни під цей ліберальний дискурс, вона дуже змінилася. Тобто, каже, ви змінюєтесь швидше, ніж змінились ми. І це теж є певна небезпека. Я не хочу говорити, що в нас все прекрасно, що ми там відстоюємо наші традиції і те, що нам допоможе вийти з кризи, а нам завжди допомагало що? Традиційні цінності. Ми голод пережили, ми війни пережили. Україна завжди перемагала. Тобто воно було слабіше, ніж Україна, ці виклики. А зараз, навпаки, ми бачимо, кожного року у нас на 350 тисяч стає менше. І ми розуміємо, що через 50 років фактично українців не буде на Україні як етноса, який тут господарює. Ось і на такому тлі демографічної проблеми ще й ця гендерна ідеологія, яка розмиває поняття сім'ї, яка виступає за весь цей букет, похідні всі, від абортів до гомосексуальних відносин, до там child free там і таке інше. Тобто це велика проблема для нас, виклик. І я думаю, що ми б мали реагувати більш серйозніше. Ще один момент скажу сюди. От подивіться на Європу. в Західна Європа ділиться на два таких нібито табора. Наприклад, там Німеччина, Франція, там інші країни, і, наприклад, візьміть там Угорщину, там Польщу, там, ну,
Східна Європа.
Східна Європа, абсолютно вірно, Болгарію, там Румунію та інше.
Білорусь.
Ну, вони не в Європейському Союзі, ми взагалі в рамках Європейського Союзу. Так ось, що саме цікаве, що люди, які ці країни Східної Європи, вони опираються, намагаються опиратися гендерної ідеології. І деякі говорять, а це тому, що вони там нібито, ну ж, з совка вийшли там
відсталі.
А насправді не через це, а через те, що ці люди, вони були у країнах Варшавського договору, в цьому блоці східному, комуністичному пережили часи, і вони знають, що таке марксизм. Вони знають, як починається будь-який марксизм з гарних гасел, нібито за людей, за права, за все, і чим воно закінчується? Закінчується репресіями і проблемами. І коли піднімає голову в Європі неомарксизм, вони цей неомарксизм вже на нюх чують. Вони розуміють, що це те ж саме, тільки раніше були там червоний кумач, а зараз там райдужний прапор, а суть та сама. Знову знайшли якихось пригнічених, знову треба їх захищати будь-якою ціною, попри права тих людей, які там не належать до цієї групи. І ми знаємо, що зараз відбувається. Ми знаємо і судові вироки, і що вже от зараз парламентар в Фінляндії, яка там жінка сказала, що цитату з Біблії, власне, написала на свої сторінки, і там вже судять і таке інше. Тому вони це відчувають. І от останнє. Ми б, як країна, яка теж пережила комуністичну тиранію, мали б розрізняти, що це неомарксизм, це новий вид марксизму, який, на жаль, я буду говорити відверто, на превеликий жаль, не помер. Він продовжує свою справу, і призрак бродить по Європі, вже призрак не комунізму, але неомарксизму, вигляді ЛГБТ, гендерної ідеології, так інше. Тому, думаю, що нам є над чим думати стосовно нашої реакції.
Так як він бродить в Україні? Це от тільки якісь там вуличні акції, чи це набагато більш глибші і більш фундаментальні процеси, які в нас відбуваються?
На превеликий жаль, звісно, це глибокі фундаментальні процеси. Вуличні акції – це дуже малесенька верхівка айсберга. Вона нібито самопомітна, вони, мабуть, спеціально на неї більше зосереджують увагу. І мас-медіа, і всі звертають увагу там на гей-парад, який там завидною постійністю проводиться щочерня в Києві, там, в Одесі, кожного серпня та інших містах. От. Але насправді це верхівка айсбергу. Потужний маховик, розкручений в владних кабінетах, в кабінеті міністрів, у Верховній Раді України, де лобіюються інтереси цієї групи. І, власне, ця ідеологія займає ключові позиції в всіх наших урядових і програмах, і таке інше. Тому, ну, наприклад, щоб зрозуміти, да, ми ж розуміємо, що уряд Яценюка прийняв стратегію з прав людини 2020, яка говорила нам, що до 2017 року в Україні мали бути узаконені одностатеві партнерства. Це в 2015 році прийнятий був урядовий документ. Слава Богу, це не реалізовано. Чому? В тому числі нашій активності і вуличній, і іншій. Але ця ідеологія просувається у владних кабінетах. Конституція говорить, 15 стаття, що в нас жодна ідеологія не може бути займати панівне положення. Ми живемо в умовах різноманітності ідей ідеології. А у нас чомусь за гендерну ідеологію вже якісь урядові уповноважені відповідають. Я вибачаюся, а чому в нашій країні є урядові уповноважені, які відповідає там за якусь гендерну ідеологію, а не за християнську ідеологію? Чим вона краща за християнську, до речі? Якщо жодної ідеології, то давайте говорити, що жодної ідеології, тому що у нас нібито світська держава. А якщо у нас держава релігійна, і ця релігія називається поклоніння ЛГБТ, ну тоді давайте говорити, що ми релігійна держава. А в нас якось незрозуміло. Так це перше. Друге. Ну от, якби просто ця ідеологія, вона в Україні, ну, знаєте, так, займала простір просто як, ну, один з поглядів на світ. Вона займає абсолютно іншу позицію. Вони хочуть пригнічувати інших. От я от просто вам говорю. За ці 2-3 роки ця група подала масу законопроєктів, які мають на меті репресувати християн, репресувати будь-яку людину, яка має свою точку зору, в тому числі на гріх ЛГБТ. Ми знаємо, пам'ятаємо це і 0931, коли ми виходили грудень 19-го року. Ми пам'ятаємо 3316, ми пам'ятаємо масу законопроєктів. От вуаля, декілька днів назад, 5488, новий законопроєкт, який чітко говорить, що людина, яка може критикувати ЛГБТ, а вибачте, а чому ми в вільному суспільстві? Мені не подобається там якийсь спосіб життя. Я можу висловитися на цю тему. Яка проблема? Я ж нікого не принижую, можу коректними словами це сказати. Тим більше я нікого не нападаю там фізично. Я просто хочу слово сказати, свобода слова. Так от за таке слово, якщо я його скажу сам на самостійно, я отримую, скоріш за все, 300 неоподаткованих мінімумів штраф адміністративний або кримінальну відповідальність і сяду в в'язницю на 5 років. Це зараз законопроект поданий у парламент нашої країни. А якщо я скажу це у, скажімо так, у групі, або це буде груповий злочин, наприклад, я це скажу на акції про сімейній, або пастор це скаже у церкві, то йому вже буде за це 8 років тюрми або штраф 500 неоподаткованих мінімумів. Це перше. Друге, цей законопроект передбачає, що уповноважений з прав людини має самостійно складати протокол на штраф і подавати або на кримінальну відповідальність, і органи повинні розбиратися. І саме останнє, ось цей закон, 5488, законопроект, слава Богу, ще поданий, якщо раніше будь-яка оця антилюдяна, антисуспільна, антидемократична, проти свободи слова ініціатива була, подавалася групою якихось депутатів, то зараз ми маємо новий прецедент. Цей законопроект розробило Міністерство внутрішніх справ і уряд. От тому з нашою монобільшістю, що буде завтра, ми не знаємо. Але, скажімо так, мені, наприклад, однозначно буде світити 8 років в'язниці. Це багато не треба думати. До речі, ми проводили марш, акцію молитовну 22 травня, тобто 6 днів назад. І по результатам, що це була за акція? Це була суто молитовна. Була стояла капличка, намет. Ми там молилися за трансгендерних людей, щоб Бог звільнив їх, допоміг, благословив на навернення. От і от уповноважена справ людей звернулася до МВС. З таким зверненням, що, будь ласка, з'ясуйте, що то була за акція, і чи не було там ознак трансфобії для того, щоб репресивно карали людей, які вийшли молитися. Я маю причетність до цієї акції, я знаю, що відбулося. Це 6 днів назад акція, і в понеділок, здається, чи вівторок вона подала цю заяву в МВС. Ось як нав'язується нам ця гендерна ідеологія шляхом штиків, репресій, і такого тиску шаленого від політичного до вже кримінального доходу.
Я би сказав, що якщо за Радянський Союз був красний терор, так, то якийсь виселковий терор виходить, так? Да. А до нас приєднався ще один із, це Ілля Камишанський, громадський діяч. Ілля, виселковий терор, ми от вже говоримо, на Україні це далека перспектива, чи не така вже й далека перспектива?
Знаєте, взагалі нам здавалося завжди, що це відбувається десь там, в якихось Америках, Європах, і іноді бувало з людьми говориш або сам дивишся і думаєш, десь там якісь там країни, якихось там Нідерландах чи якомусь там штаті, щось там затвердили, щось там створили, когось там посадили. Хтось вивісив прапори, от ми знаємо, нещодавно, от, наприклад, в Німеччині там два демарша було, і це вже в лоні, так розумію, католицької церкви. Так. Одна була масове благословіння в кількох, получається, церквах по території країни, масове благословіння, так розумію, що це не шлюбне благословіння, але якась молитва благословіння, наскільки я зрозумів, над так званими одностатевими парами, якимись цими союзами. А інше, що там жінки, да, якби виконували або імітували роль священників. І звичайно, що нам здається, і хотілося, християнам, часто коли спілкуюся з християнами, різні конфесії, які давно віруючі, традиційно, і вони вважають, що це щось таке, якась примарна така перспектива, що щось таке, ти чимось не з тим борешся, от, я не кажу люди світські, я християни, це не треба, це не варто, це нас не стосується, не торкнеться. Але все-таки стосується і торкається. Тим більше в такій ситуації, коли Україна знаходиться в такій нестабільній ситуації, в політично нестабільній, вона якби прагне, начебто, такий є політичний консенсус, начебто, йти в Європу, але вона не знає, в яку саме Європу. Вона їй, виходить, під це прагнення їй відставляють ці цінності, Україна ще не усвідомивши свій суверенітет, не утвердивши його, не відстоюючи свої певні суверенні права, вона готова приймати, ну або так будемо казати, політичний істеблішмент наш, готовий приймати будь-які правила гри. В чому завгодно, це і в певних економічних питаннях нам приходять і розповідають, да, бо там, наприклад, стосовно законів, кажуть, от Рада Європи нам сказала, там Венеційська там комісія там не одобрить, там якась там ще організація європейська. Але, вибачте, ми ж не голосуємо за ті європейські наддержавні якісь структури, ми не входимо туди ще. І у нас є свої суверенні, так би мовити, правителі, так би мовити, із яких ми питаємо. І у суспільства є певний запит до цього. Але суспільство пасивне, інертне, і тому люди вихоплюють ініціативу. Західні люди, інфлюенсери певні, вони вихоплюють ініціативу. І реально за якісь там, ну, умовно кажучи, $100, там, до невеличку суму, можна прокатати яку-небудь акцію, прокатати яку-небудь ідеологію, яку-небудь тезу прокатати. І ти розумієш, що її включають по кількох джерелах ліберальної інформації, а потім уже через кілька днів її повторюють люди, твої друзі, і вони говорять цими самими тезами. І ти розумієш, наскільки це послідовно, тобто, і хитро робиться. А ось, щоб зрозуміти небезпеку, зрозуміти, чим саме загрожує, я би хотів, щоб, можливо, ще поговоримо про це.
Ну, ми, власне, говоримо зараз про те, як протистояти це, чим загрожує, ми вже розібралися з Ігорем. А, власне, як протистояти цим оцим гендерній цій навалі? Ви знаєте, можливо, я помиляюся, але якщо ні, то поправте. Можливо, треба прийняти досвід мусульманських країн? Там, я наскільки розумію, не настільки поширено, чи я помиляюся?
Ну, якщо брати мусульманські країни, яких гомосексуалісти або ЛГБТ-рух ще наважуються робити якісь акції, це, скоріш за все, Турція, тому що в інших навіть не наважуються, то ну, там, да, там люди стоять, держава і керівництво держави на засадах захисту суспільної моралі. Тобто вони говорять, ми знаємо, що таке національні інтереси. Це абсолютно нормально. От Угорщина знає, що таке національні інтереси. Польща розуміє, Турція розуміє, Україна має розуміти. Якщо у нас завтра будь-яка група людей скаже, а ми українці, ми громадяни України, ми маємо право на будь-які мирні зібрання. Будуть робити будь-які мирні зібрання. Ну, наприклад, давайте умовно представимо, що вони будуть маршувати з георгіївськими стрічками і кричати «Слава ДНР», наприклад. А вони всі громадяни України, всі мають паспорт України, кажуть, 39 стаття Конституції, маємо право на мирні зібрання. Що ми там віримо, що ми там, які гасла, це наша абсолютно внутрішня справа. Але це наша внутрішня справа, але ми будемо кричати «Слава ДНР» на всю країну, щоб всі чули, на всю вулицю хрещати, якщо всі люди звернули на це увагу. Як ви думаєте, що має зробити адекватна влада? Адекватна влада має таке, нібито мирне зібрання, обмежити, сказавши, що, вибачте, у нас є національні інтереси. Є національні інтереси. І є загроза національним інтересам. Тепер, що таке загроза національним інтересам? Загрозу національним інтересам визначати має компетентний орган. Який компетентний орган по національній безпеці? Це Рада національної безпеки і оборони, РНБО. Секретар РНБО Олександр Турчинов у свій час, от 3 роки назад, здається, сказав чітко, що неомарксистська ідеологія, якою є гендеризм і ЛГБТ-ідеологія, є прямою загрозою національній безпеці України. Вибачте, секретар РНБО, одна з найвищих посадових осіб в державі, яка входить там в тройку-п'ятірку, і яка суто займається національною безпекою, говорить, що гендерна ідеологія і ЛГБТ, оці рухи, вони загроза національній безпеці. Так, вибачте, якщо є такий висновок, то чому тоді ми не діємо так, як ну, в той же Турції? Турції теж вирішили обмежити. Що вони зробили? Ми вам забороняємо розпосюджувати таку ідеологію, яка згубно впливає на дітей, на людей, на все. Вони не послухали. Вони взяли водомети, розігнали гарно їх, і на цьому все закінчилось. Тому я не знаю, як ми будемо робити з тими людьми, які там будуть кричати «Слава ДНР». Мабуть, якось візьмемо там в оточення і скажемо, будь ласка, заспокойтеся, ми вам цього робити не дамо. Чому в нас кричать люди, я не знаю, там «Содом в кожний дом», я просто згадую гасла, які на гей-параді, або «Смерть нації квір ворогам», да, це я теж провожу гасла, які були у Києві майже на кожній акції, у Харкові на гей-параді було позаминулому році «Смерть нації» і таке інше. Чому ці гасла на цих гей-парадах свільно викрикуються, вигукуються, ніхто ні на що не звертає увагу, а навпаки з усіма засобами за державний кошт і за кошт платників податків допомагають їм оце розповсюджувати. От в мене дійсно питання, чому ми так не реагуємо. Але хто має так реагувати? Це наша держава. Ну, Ілля сказав, що наша держава, бачите, не керується національними інтересами, керується, щоб усидіти у кріслах можновладців, а для цього вони готові, якщо вчора вони готові були і лягати під Москву, то сьогодні вони будуть в будь-яку вимогу там якихось так званих партнерів виконувати, аби у крісла залишитись. Ви розумієте, що Польща або Угорщина, вони мають важіль, вони є членами Європейського Союзу. Я абсолютно вірно сказав. Вони кажуть, слухайте, ви нам нав'язуєте гендерну ідеологію, а ми вам заблокуємо бюджет, наприклад. Беруть, блокують бюджет і кажуть, як сказали, якщо ви з бюджету не заберете цю всю ЛГБТ-гендерну складову, ми, як члени Європарламенту, не пропустимо цей бюджет. Вони мають важелі спротиву і впливу. Вибачте, ми не є членами цієї спільноти, і ми не маємо важелі, як чинити спротив, тому що в нас було б хоч ряд депутатів різних партій. Одна, наприклад, там проліберальна і просодоміська. Ну, бувають такі партії. У нас є там демократична Сокира, наприклад, в Україні така партія. От, чи партія зелених. А є інші там прохристиянські. То ми мали б якесь слово в тому Європейському Союзі. Сказали, що, будь ласка, от нас є народ, там 40 мільйонів, і ми от бачимо так. У нас цих важелів нема, нам нав'язують що завгодно, і в нас єдиний канал зв'язку – це наші посадовці у кріслах. От їх декілька чоловік там буквально там, в самих високих кабінетах. І от від них залежить, на жаль, оця вся ситуація. А вони, на мій погляд, виконують її не з точки зору користі для України і національної безпеки або національних інтересів. З точки зору власної якоїсь вигоди на шкоду нашим дітям, майбутньому, сім'ї таке. Що ж ми ж бачимо, все руйнується. Міністерство сім'ї зруйноване. Немає, в країні не існує міністерство сім'ї. Вибачте. От. Ну, я цю тему міг би продовжувати багато.
Ілля, все так погано?
Такий от приклад, от кілька днів тому, 6 днів, довелося, от ви казали, з мусульманської країни, говорити з хлопчиком, студентом з мусульманської країни, він всього-навсього місяць в Україні. Тут дуже цікаво, ось він говорив, от, із деяких речей, я йому питав деякі речі, ну і певний культурний шок, і саме стосунки між людьми, саме міжштатеві стосунки, як спілкуються чоловіки і жінки, кажу, у нас це повністю апарт, все це окремо. Але така ще одна інтересна такий нюанс, наприклад, він казав, що от хлопець 22 роки, да, от молодий, він говорить, що ну, нам дружину і чоловіка підбирають батьки, і це нормально, батьки знають, що краще. Я просто, і це такий суспільний все-таки консенсус, і про що я говорю, як впливати, як діяти, через певний суспільний консенсус, якщо у суспільства є якась думка, і вона консолідована, і вона послідовна, і якісь цінності, от те ж саме Польща, якщо вона відбудовувалася вже в 20 столітті, на другій половині, да, після радянський період, вона відбудовалася на християнських цінностях, на католицьких цінностях, то і суспільство може консолідовано ці цінності висловити і донести її, або через безпосередньо обираючи таких людей, або все ж таки, якщо обрали непонятно яких людей, які не попали туди, все одно треба якось їм донести і показати. А ось саме небезпечне, що розмивається це розуміння, воно розмивається в суспільстві, зокрема навіть в християнському суспільстві. І наскільки от воно буде розмите, настільки буде погано. Якщо не буде критичної маси, критична маса не обов'язково там та 30-40%. Це може бути невеликий кістяк, але дуже послідовний і дуже активний.
Ну, ви знаєте, приклад Польщі, я не знаю, наскільки він є вдалим. Останні президентські вибори показали, що там приблизно сили розподіляються 50 на 50, так, з невеличкою перевагою прохристиянських політиків. Ну, просто навіть страшно собі уявити.
Ну, це тільки підкреслює тільки те, що Польща, наприклад, якщо ми візьмемо відсоток відвідувань богослужінь недільних, набагато більш релігійна, ніж Україна. Це правда. І якщо у них так складно все відбувається, чому? Тому що в них і напрямок сили, да, і атака трошки сильніша, тому що вони є більш ключова країна, ніж Україна, тому що вони члени Європейського Союзу, і нікому не потрібна така країна, яка відстоює сімейні цінності. Тому там і боротьба більше. Але ви зверніть увагу, Польща дуже укорінена в християнській традиції країна. І як важко там все відбувається. Що говорити за нас, якщо б нам направити там 10% тих зусиль, які направлялися на Польщу? Ну, було б дуже погано. Тому поки що нам дає Бог ще таку трошки час, якби зорієнтуватися, зібратися, сконсолідуватися, його треба використати і розуміти, що ми відстоюємо не ж просто свої якісь погляди, ми відстоюємо майбутнє дітей, ми відстоюємо майбутнє країни, нації, та й взагалі якби нашу християнську позицію перед Богом в кінці кінців.
Я хочу нагадати телефони нашої студії. Телефонуйте, задавайте запитання, висловлюйте свої думки. 044-577-56-45-56-46 і 098-650-18-60, 093-272-07-45. Здається, всі назвав, нічого не пропустив. Ілля, все-таки, от висловіть, як ви вважаєте, на якому фронту цьому протистоянню треба найбільше сьогодні приділяти увагу? Там, можливо, це школярі, дитячий садочок, чи там люди старші, там 50+. Кого треба консолідувати на це протистояння?
Ну, я думаю, в першу чергу, це і молодь, і все-таки активних людей, активних суспільств людей. Щоб для них ця тема, вона не була периферійною десь. Ну, щось там десь там подумаєш. А люди, які ось працюють, заробляють, які створюють національний продукт, їм треба, щоб оці тези, які вприскуються в це повітря, ціленаправно, щоб вони не розчинялись, не сідали в них в головах, щоб вони не повторювали ці тези. І тут треба і просвітництво, і інтелектуальне, і, можливо, навіть християнам іноді трішки, теж трошки треба, які активні цьому тези свої, так би мовити, певною мірою сиркуляризувати, або більше так філософськи робити їх. Тобто, що є певні онтологічні речі, які, так, вони, звісно, підтверджуються Біблією і Богом створені, але ми можемо говорити, що є речі, які реальні, і ми бачимо очевидно, вони відповідають науці, тобто розділеність на дві статі, і це не можна подолати ніякими прокламаціями, діалогами. Ми можемо навіть залишити для такої дискусії, навіть залишити за рамками, що це так створено Богом і так засновано від початку, це не дамо нікому змінити. Але можемо говорити про факт, що це так є. І боротьба йде, бачите, от боротьба цієї ідеології атеїстичної, як говорять, марксистської, та не марксистської, ліберальної, вона йде не просто проти Бога, а й проти Божого царства, проти Божого устрою, проти його порядку. Тобто це боротьба з істиною, з тим, як є. От, ну, та сама тема, яка співалася, як «Вісьмір насілля ми розрушимо». Да.
До основання затем.
До основання затем. От і вся ця ідея йде. Тобто уже береться не просто розрушити там храми, якісь там релігійні там концепти, а йдеться зруйнувати основу буття, тобто
ідентичність
будь-яку. Ідентичність, яка стала, яка визначена, детермінована, і здається, ну, це просто безум можна за це братися, але виявляється, що вони за це замахуються, і багато хто готовий підкивувати головою людей. Ну, так, напевно, що якщо так багато про це говорять, можливо, це і так. Дайте їм свободу, нам говорять, не проявляйте свою якусь там трансфобію і там гомофобію. Ось інтересна така ще історія, от, яка була нещодавно теж в цьому році з викладачкою Львівського університету Ольга Мір'є. І вчена рада, яка там зібралася, ось дуже інтересна така теза, мені сподобалася. Вони сказали, що не можна називати її погляди гомофобією. Можна називати гомонегативізмом, тобто негативним ставленням до якогось там явища, чи особистого, чи як соціальне. А ми бачимо, це просто особиста річ. Це річ соціальна і це річ політична. От, і, але що фобія – це певний такий ірраціональний страх. Це те, що людину охоплює, і людина якось не може цим керувати. А це тези, і це і нам хочуть нав'язати, що нами керуються якісь ірраціональні такі стани, що ми не можемо із якихось там причин, що це фактично хворобливий стан, що ми хворіємо. Якщо ми інтелектуально з цим боремося, приводимо аргументи, приводимо проти щось, проти цього. І тому я думаю, що про це треба говорити. І особливо серед християн. Християни мають масові християни, які багато в нашій країні, все одно і більшість, чи католики, православні, протестанти. І вони мають розуміти, що це є сьогодні от передній фронт боротьби. Це не просто якась периферійна тема, а що передній фронт боротьби за ідентичність, в різні віки він пролягав в різних місцях, в різних сферах. Але зараз це ось ця гендерна ідеологія, яка претендує на тотальну владу в світі.
Добре, зрозуміло, що це є головний фронт боротьби. І що робити активним християнам? З чого починати? Йти, там, коли гей-парад проходить, протестувати, битися, там, кидати камінням, чи навпаки стояти? З чого починати?
Ну, я почну з кінцевої тези. Кидати каміння, бити – це якраз спосіб, який не буде переможене це зло, а буде навпаки посилене. Тому що я ж приводив приклад, то ж саме 54-88, законодавча ініціатива, що треба посилити відповідальність, в тому числі до кримінальної, до жорсткого переслідування, до 8 років тюрми, за те, що в'язниця, за те, що хтось буде там нібито на ґрунті там ненависті, там якоїсь трансфобної, гомофобної, там робити якісь злочини. І якби у нас були нерозумні українські люди і діяли саме в такий спосіб, насильницький, то я думаю, що гендерна ідеологія вже давним-давно була затверджена в нашому суспільстві, і ми вже мали б набагато більше проблем. Слава Богу, ми боремось не так. І наша боротьба – це, перш за все, ідеологічна. Це, правильно сказав Ілля, аргументацією, починаючи від релігійної аргументації за допомогою Слова Божого, продовжуючи біологією, не знаю, антропологією і всіми науковими даними, в тому числі, що гомосексуальність не є вроджений станом, а набутим, і таке інше. Тобто достатня в нас велика база, щоб це все робити. Це перше. Друге, що робити конкретніше? Сказав колись Самуїл Саулу, якого він помазав на царя, коли той шукав своїх віслюків. Він сказав йому, що Дух Божий зійде на тебе, і ти станеш новою людиною або іншою людиною. А потім додав, і все, що в силі робити рука твоя, роби, і Бог буде з тобою. Що нам робити треба? Все, що в силі робити наша рука. Якщо дійсно є сьогодні можливість, я не знаю, там просто з кимось поспілкуватися на цю тему і пояснити, витрати час і, будь ласка, поясніть, тому що замість вас пояснять через засоби масової інформації абсолютно спотворену інформацію. Якщо є час запостити щось, написати в Фейсбуці, зробіть. Якщо завтра треба вийти на публічну акцію, вийдіть. Якщо треба долучитися до громадської організації, до руху якогось, будь ласка, долучайтеся. Якщо треба молитися в когось, хтось пенсіонер слухає нас, не може нічого робити, а може тільки лише молитися, хай молиться. Тобто проявляти будь-яку активність. Якщо ви, бізнесмени, хочете вкладати кудись кошти, то, вибачте, Сорос вкладає мільйони доларів кожного року в Україну на розповсюдження антиукраїнської ідеології. Тобто ці люди, до речі, досить жертовні. Вони не бояться організовувати акції, вони не бояться жертвувати кошти, вони не бояться викидати виклик. Як ця компанія по каві, як Starbucks, сказала, що якщо ви гетеросексуали проти там ЛГБТ, не купуйте нашу каву. От уявіть собі, щоб християнин сказав, що якщо ви там підтримуєте ЛГБТ, не купуйте мої товари. Тобто, уже, по-перше, вже бояться так сказати, а по-друге, раптом я ще втрачу якийсь зиск. А вони не бояться втрачати зиск. Да? Тобто, до чого я веду? Якщо ви можете вкладати в молитву, в час, в спілкування, в роботу, в труд, фінанси, будь-що, закликаю всіх проявляти все, що може робити рука ваша, робіть, бо завтра буде пізно.
Ілля?
Так, я згодний. Це все починається з усвідомлення і, таки розширити свої горизонти. Це не тільки, наприклад, той саме гендерна ідеологія. Наше, наприклад, пострадянське християнство, воно не тільки пострадянське, воно взагалі уже в 20-му, скажімо, постмодерному ситуації, воно саме визначило, уже собі прирекло і прирікають. Я не просто говорю за тих, наприклад, служителів, наприклад, я знаю протестантських служителів, які там 50-40-х там років, наприклад, тоді ще служили, за радянських часів, а сучасних, і не просто служителів, а лідерів освітніх процесів, які керують протестантських об'єднаннях освітніми процесами, і вони все одно визначили собі місце і церкві місце на лавочках. Ось там, десь між лавочками, в церкві.
На лавочках глядачів.
На лавочках, в церкві. В церковних, не виходиш за церковні храми. Там ми можемо щось там молитися, там можемо здійснювати свою релігійну діяльність. А вплив ну, я не хочу якби закидати церкви, але все одно, чи віддала, чи була забрана і соціальному, і націотворчому сфері, і соціальній сфері, і в освітній сфері, і в багатьох інших сферах. Тобто, і це не тільки, наприклад, на Заході католицька церква, це в християнських країнах, протестантські церкви були, в православних країнах, наприклад, в Україні, в Домонгольській Русі, так само монашество було націотворчим, наприклад, в Магдебурзькому Києві, наприклад, в Києві казацькі часи монашество і релігійні діячі, вони грали надзвичайно велику роль націотворчу. Вони мали великі впливи на освіту і на все-все-все інше. Але поступово церква або церкви, різні деномінації, вони відступили. І сьогодні є спокуса відступити з цього фронту. І багато хто сказав, що так, ми не будемо мовчати, тому що завтра, і ще не дай Бог, тобто вони вже здалися в полон, і ще ніхто там не приходив до них, вони говорять, ми вже все капітулюємо, складаємо зброю, ми просто не будемо, бо все одно, а проблема знову таки модернізму, ще віра в прогрес, що це технологія, що це новий прогрес, це щось нове, воно прийде, і ти нікуди не дінешся, воно тебе перемелить, і так багато християн також вірять це, на жаль. А наші погляди, я ще хотів одне слово таке поюзати трошечки, стереотипи називають, стереотипні. Ви там мислите стереотипами, це стереотипний погляд, що народилася дівчинка, хлопчик, це так застаріло, це так архаїчно. Ну, люди стереотипно дихають і видихають, у них стереотипно б'ється серце, відбувається реакція маточного синтезу в білках. Це стереотипно, це така штамповка, вона, і ці мільярди цих рибосом в організмі людини, і вони стереотипно, вони не збиваються, вони не міняються місцями, не міняються якими-то ролями, вони не уходять в якийсь квір, якусь мандрівку, да, органи тіла людини, організму. Завдяки стереотипному функціонуванню речей біологічних, я просто кажу за біологію, чи це в організмі людини, чи це в природі, і не біологічні, там, не жива природа, да, обертання планети, таке все інше. Завдяки цьому підтримується життя, завдяки цьому ми живемо. І навіть ці люди, які виходять на ось ці, от Ігор казав, що це великі гроші, я трохи хотів заперечити, іноді, можливо, це і невеликі гроші, але дуже мудро, ну, не надто великі, але дуже мудро і послідовно вкладені. Тобто, в певному місці, на певну кнопочку натиснути, піти до тих студентів, їх можна безплатно загітувати, кілька лекцій провести їм, і вони безплатно прийдуть, пофарбують волосся в різний колір і вийдуть тобі, кричать, їм навіть і гроші давати не треба, вони якби вже ідейні, хоча через пару місяців чи через пару року можуть вони всі уйти. І ось, на жаль, ця ідеологія таким чином розповсюджується і набираються, так би мовити, такі адепти, і вони думають, що це якось прогресивно, це застаріло, а це, на жаль, алгоритм лежить в наших мозках, що є речі застарілі, а є речі прогресивні, які йдуть вперед. Люди хочуть вхопитися на цей потяг. Але вони так само стереотипно, принаймні, якщо не ці там масовка, то керівники, вони так само стереотипно хочуть за свою роботу отримати гроші. Вони хочуть так би проявити такий нетрадиційний підхід, скажуть, та я не буду отримувати. Але все одно так, вони сидять на фінансах, і та сама поліція, і те саме політичний вплив, він робиться доволі таки стереотипно. Лобіюються ці інтереси, там, да, гроші трошки більше, ніж цих, і таким чи іншим чином це впроваджується. І ми маємо це, я знову можу раз десятий повторити слово, усвідомлювати спочатку. Усвідомлювати, і тоді вже відповідно до цього усвідомлення, що це нав'язується, що це цілеспрямовано, і тоді вже відповідно до цього усвідомлення формувати свою внутрішню особисту там політику ставлення, церковну і відповідно суспільну, то, що Ігор казав, різні способи спротиву.
Тобто, я так розумію, українцям потрібно міняти свої мислення і ставлення до цього процесу. Так? Цей процес нікуди не дінеться. Тобто, він завтра, наступ гендерної ідеології, він завтра, післязавтра не припиниться. Через рік також не припиниться. Який фінал тоді може бути?
Фінал дуже простий. Колись американський економіст Беккер сказав так, що стан суспільної аномії не може продовжувати вічно, продовжуватися. Що таке аномія? Це, в принципі, суспільний стан, яким ми зараз живемо, коли є повстання проти всього, умовно кажучи, традиційно. Каже, цей стан довго не може триматися. В нього, з цього стану завжди є два шляхи. Це він сказав своє слово потужне в соціології. Це або люди зрозуміють маразматичність цих всіх ідей і захочуть мати над собою руку сильного диктатора, Або, каже, другий шлях все ж таки буде відкат назад до традиційних цінностей, тому що вони зрозуміють, що цей експеримент він дуже небезпечний. Так от, це, здавалось би, проста нібито наукова теза, але вона, якщо говорити в категоріях теологічних, вона як пророцтво умовно. Що з цього вийде? Я скажу, що з цього вийде. Перший або другий варіант. Або люди в кінці кінців прийдуть під владу дуже сильного диктатора, який, ну, ми знаємо, з есхатології називається Антихрист, або все ж таки ми переживемо ще один ренесанс. Так ось, я вірю, що ми маємо пережити ще один ренесанс. Чому? Тому що лише з такими думками християни мають приступати до своєї справи. Написано, що коня готують до битви, а перемога від Бога. Що буде завтра, Богу відомо. Але я знаю одне. Мене Бог запитає, наскільки я хотів християнського відродження, ренесансу, і, власне, коли Христос прийшов проповідувати, він проповідував, що царство Боже. Наскільки я хотів, щоб ідеї Божого царювання впроваджувалися у суспільство. Все. От, якщо ми цього хочемо, то, значить, я вірю у відродження. Багато говорять, що, послухайте, це здається так усе. Ну, давайте так, 30 років назад, можливо, трошки більше, нам здалося, що комуністичний цей режим ніяк не повну, все у них, КГБ, ну як це, ну це неможливо, щоб це щось змінилося. Взяло і змінилося. І тут треба вірити, що може змінитися. Тому з такими світлими думками ми рухаємося вперед, а все в руках Божих.
Ілля, чи можливо змінити тих людей, які керують цим процесом в Україні? Чи не, якщо вони зміняться, на їхнє місце прийдуть інші?
Це так. А, саме в Україні керують?
Так, ну,
ці медіуми, медіатори. Я не знаю. Колись, коли я приходив в церкву в своїй молодості, що перший раз прийшов, от така от молоді, така була така теза, от ми колись мусували. Чи можна, щоб покаявся сатана? Чи можна диявола привести до покаяння? Я не знаю, я не дуже вірю в це, насправді, я не дуже вірю в це, тому що, наприклад, таких тиранів, як там 20 століття, там Сталін чи Гітлер, їх зупинила тільки, ну, тільки смерть їх зупинила, тобто до кінця вони залишалися тиранами, вони впроваджували свою ідеологію, але на підтвердження ось трошки якби оптимізму, того, що казав Ігор, що так, певні історичні процеси, які здаються незмінними і однозначними, вони потім все одно змінюються. Той самий, наприклад, хаос, який був в Російській імперії в 20-х роках, після Першої світової війни, потім пару революцій, там революція, переворот, потім місцеві, він закінчився таки сталінським терором в кінці 20-х років, коли вже стала монополія на владу, все було знищено, закручені всі ті гайки, а потім почали знищуватися масово люди. Але оптимізм в чому? І все одно ця тиранічна система, вона згодом вона і жила себе, і вона впала, вона стала слабшати вже буквально в 53-му році, буквально сьогодні відзначається річниця повстань 53-го року, Кінгірське повстання, були Кінгірські, Нарільські повстання, і коли, для мене, наприклад, це одна із таких, найнеймовірніших, тобто люди, хтось знайде, а це більше всього були українські повстанці, повстанці інших, в основному, балтійських країн, і вони були, хто знайде, за полярним кругом, за тисячі кілометрів від свого, свого дому, оточені багатьма рядами колючого дроту, і вони повставали, і вони чинили супротив, і тепер ми знаємо, через десятиліття ми знаємо, пам'ятаємо, святкуємо. Тобто, що якщо чинити супротив, якщо не підкорятися і не складати, так би мовити, свої лапки, свою зброю, духовну зброю, своє слово, то перемога все одно буде, вона все одно прийде. Тобто це треба вірити. Хоча, я ж говорю, а такі от гадання, що ми будемо гадати, та ось мені здається, що все йде туди. Ну, це, мені здається, це не зовсім християнське. Християнин, він має виконувати свою місію, а не передугадувати, так мовити, прогрес чи наступні якісь речі.
От мені Ігор, до речі, перед програмою розповідав, що є приклади навернення і зміни тих людей, які дотримувалися цієї ідеології, чи навіть були гріховними. Чи можете сказати в двох словах?
Так, можу сказати. Ми якраз, от, здається, наш такий перший трансгендерний марш проводився у 2018 році, так, у листопаді місяці біля університету на Володимирській вулиці. І от ми якраз цей перший трансгендерний марш, ми як християни організували таку акцію, куди запросили якраз людей, які були в минулому трансгендерами, лесбійками, от, і вони зараз навернулися до Христа, Вони, слава Богу, змінили своє ставлення, ну, скажімо так, спотворене дияволом до своєї статевості, до Божого свого дару. І вони самі свідчили про те, як вони навернулися, для того, щоб всі чули. Тому що зараз, ви знаєте, ж карається не лише за те, що ти там щось говориш про ЛГБТ. Ти, наприклад, говориш, що от є гомосексуалісти, які стали, ну, на виправилися, стали на шлях навернення, стали повернутися до своєї сексуальності. За це теж карається. Тобто, що вже якісь визначення, що там репаративна терапія, це неприпустимо, що там це насилля над людиною, от якщо він гомосексуаліст, то має бути гомосексуалізм. Це все супротив диявола. Таких прикладів є. От. Я міг би, в принципі, назвати там і імена, і прізвища, але ці люди займаються, вони зараз відкрили групу більш таку анонімну в соціальних мережах, починають спілкуватися з людьми, які знаходяться в цій залежності, і роблять свою роботу. Тому ми знаємо таких людей і в Україні, і є великі рухи, і всесвітні. Взагалі-то, в мене, чесно кажучи, є мрія, що робити не лише ЛГБТ-марш в Україні, як роблять у нас там щочервня кожного року в Києві, а зробити, наприклад, марш звільнених від ЛГБТ-залежності. Хай маршують люди, які говорять, да, я вчора була лесбійкою, але я зрозуміла, що це омана, Бог мене звільнив, у мене тепер сім'я. Дай був гомосексуалістом, але Бог мене звільнив, ось моя дружина, ось мої діти. І такі люди є. І я вірю, що ми такий марш влаштуємо.
З Богом. На цьому наша програма закінчується. У нас в гостях був Ігор Плохий і Ілля Камишанський. У студії працював Дмитро Бобисюк. Слава Ісусу Христу!